റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സഗന്താ നഫാൻ ഒറോമോ സമ്പതാബ് ദിൽബത് ഗൽഗലക്കേസ സാലമാ പുലക്ക ഹംഗസാ സദിത് സഗന്താ സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ തംസാസ് അമ്മ ജൽക്കബ് ഫഗോവ് ഗിയോറാ സാതലായി നായൽ സാത്തിൻ കന്നേ നു ചക്കസാജിർത്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോന്നി കേത്തമോൽത്തൻ കേസുമേസിത്തു കേസറാൻ ജാലന്നെ ഗമ്മദാതി സഗന്താ കേഞ്ഞ കടുമ തോർബനി സമ്പതാ അബ്ദിൽബത ഹർആറത്തി ഗവാസാലെ തോർബൻ കന ദിയേസിനെ തുറെ കേസ ഹംഗതൊക്കോ റദേബിനെ സിന്നഗേസിഫ്ന
ሁመ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ፊ ፕሬዝዳንት እናኖ ሮሚያ ቦለማ ማገርሳ ጉዲን እሎ አባቦራ መቱት ያሮሌ ላፋቲ ፊ ወቅቡቱ ተመታቲን ወላሳንለ ቡልቶቱ ነኔ መቱት ገባያ ኦሚሽ ኢትዮጵያ ኤቢሰን አቹማን ማነኩሳ ጀባነ በራናቲ እንጃራኔ ፍደጋ የየባካን ናኩር መልካን ወርክ
ጋፍሌ ያተንላልሴ ሙመ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ አከስደነን
ዋይ ኦዲ ትሪትረጌኝስ ዋይ ተራስተጌኝስ why that we got the shit job as the two kids that are on the air again is saying that and that was the issue what one must is say any good that's made to go in and the other one is to
ፕሬዝዳንት ሞቱማላ ኖሮሚያ ኦቡለማ መገርሳስ ገመይሳኒቲን ረኮ ቦራሌ ሚሶማ ካኒላልጅሴ ዴቪድ ያኑ ከነን ይጅሩ ኢትጋፍተማን ወአጅረቁና አፍቀበኝ ወማጎድንቻ ኦቦጌቱ ለቀሰ ገመይሳኒቲን ኢጃርስ መንኩሳ ጠጋን ቡራይሳ ሐረካሜ ፋይዳይን ቀው ጉዳተው ሂመንጅሩ መሪቸረቲ ዋይነጋ ሊጦሩም ያላልሱን ጋፊት ያቴረቲስ ዴቪንኬን ነሚራጀደን ኦቦጌቱን
ጂኖጁ ተማጂሩ በላና ከጂሩዳ ወሊ ገልቴት ጋራ ተኩማ ከኛችምሱት ጋራ ይፈኖ ሲያሳ አርገነት ትፍሲሱ ደንደውቲ ዱፉዳ ከቀቡ ሞቱማን ቁጠኖ ጉዳ ነው ጀቻ ከጅሩ በተነረት ተነጫ
ከራናስ ፓልቲ መጋላ መጡ ሃንጎተ ለማኒን ኤብፈሙ ሰብቁ ነምቲን በየከሳ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገባሴ ጅራ መኒ አመለስ ሬሳ መጡ ተርገሙ ኦጂሌም ቢሶመ መገሪሳ ገራገራ ሞሪቸ ከይሰቶ ጀ ተመኒስ አከዳው ተመን ደበሌ ፎም ሴጅራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቦራ
ayara etiopia bitote sakudan kufe kan ilalen ipsika kenname storban darbe kanature
ipsa minister gejiba kenenille ode fannon sanduqa gurracha ke setti galmahaytinin argame balalistonni tiyaricha akkata kadelfama boingitin hordofanitinin tohachu daf yali jabata sanille oso itimilkain hafusaniti akeke ademsa qoranna kana sadarka idila addunyatin hoji ra wachu ke setti labanni america national transport safety board jedamu ogeso takuda jaha olhamte fi ogesoni qoranna balati yara biye fransai fi ayensi wabinagenna aviationi gamta europa ralle waliti bahanitinin gare dan dimichikun qoratamatinin torodubatan dimma qoranna balati yara maksadet kana olantuma kan geggeessaatin inture minister geejiba Itoophiyaatti director qoranna balaati yaara ta'uusaa kan dubbatan minister geejiba adde daagwaawit mogos
andanya aeroplaanu yeqanna wayin valid
tayyaarichi waraqa araga seera qabeessa balali'u sadandeessu kan qabu ta'u balalistoonni siiga umsa balalsiisu itti danda'an kan qaban ta'uufi ragaa qorannoo ga umsa kan qaban ta'u dubbatan tayyaarichi yeroo balaliirra turetti haala nagaafi sirritti sarara kennameefirra balali'uu kan isa dandeessisurra akka ture ibsameera balalistoonni adeemsa tayyaaricha to'achuuf dandeessisu jedhame dhaabbata oomisha kenname hordofanii tayyaaricha to'achuuf irra deddeebi'anii kan yaalan ta'us tayaricha towachu dadabu sani qoranna sadar kadura kanarra lalame jira
kafile dabile sabahima garagara ra ka efille ministerichin adde dagmawit mogosifi directori qoranna balati jara colonel amdi ayale udebi kenneni tininjiru adem sabenya namoto lubun sani darbetin walqabate gama abba halangabi yettitin boraseratin karrawata mutau kan dubbatan adde dagmawit hojile hojjetaman amansi safi abdachi sa taulle ake kaneni tininjiru dandetti dan walqabate umna jabatu kindominan uwalin hojjete gidugalumma to komale walabumma danille hojjata tinin turre kanjiran colonel amdi ayale debikin nani jiru
abran inde sarran boeing adellem fentes bigano babzanyo misara boeing fentes bi amakari no
kawalin hojjenno boeing miti kannuti yaddoyno imma ntsb ti isawalin hojjenno heddumminan boeing ammo gorsa ntsb ti ntsb in ammo kannu walin hojjete hojigare dan walin hojjenne kan ammo kanirati wali galle akkata ini amanna gama kanan yanni qabnu kanuma gama biratin ammo balant iyara kana gama qama alatin kan birata umala yada jedame qoranna sadarka kenna jalqaba kana data sake setti homanal ganne isakana jala sararretin dubbachu ni dandeenna homayu narganne jedan
preliminary wayem yemejemmeri adaraja report naw inji yemecharasha final report aidelle
kun gaba sadarka jalqaba ti malika dumamiti qabtile uga ijon kanirati ilala me kabuura yotaw gabas ni dumas ojjetama fi dilad dunyat wogato ko kesa takabawe gama gabas ni sun gutu tae halak indayen kabauta
gabas radio sagale america ke skinday muktar jamal finfinera
artiston noromo chama ummata karayyu mudate dakani egalalani bod mari gagge susani gabafner
romeo flight dut wari hori ken chatin bulara ko heddu khesjer heddum bokka ega chujjer handu masganna ega chujjer khana mo hori gabaite barbada chujjer artistoti romo lendiyo sana gar harayyu dakani wan ummati khesjer lalani galani waran dubis khesta tokko wago jallot
bonni akhamada namde buda jirun kabu bonni len len kagallate akmale ukwate jira horin si labti aduda biye adi tan male margin jiru wanni ya tan jiru ba yara koma ke si jira
horin bisan duge sargata nami bisan e sargata
duran borata le biro ba ka jiram tirabe akifa dugani borata le biro ba san dubbin amma len gadar se sunat dan kutte namni khara san akan dugnelle labti soda taate akki bisan namani garan e duba debani aron ta duran jirtu aron kuftu ramti amma oli rafa go jirti rako amma tin amma rako amma ke si jira manni sun
atelalte
atelalale kulana le qarar rajal qamne aga barut din la baba worra bokula jiru tiruben bokula san dofne tirakon arka qabara kona man deena fi e bulle namne chorille no ukate ragur gurame wonon jedu deeli sarka qaba kon koni aduni sakuma jenna sanit adu ham tuda ibitta adu sun akas goye jira rakwama ke se jira manne so
yo ya tan man tan aje tan ya tan
lammi lammu wa inne kane dangan oromia bosati fi karayyu akka khabajamu hanjedo no time tangaza lanu demne lalani sakuma sane dubakone sirakoda akuma sane tijitirakko walumanu ti lalle bela debu sakuma ti lalle
sanin artisti hun agam biyatim tan artisti noromo agam kub kabdwarra or sise bulakan
artisti noromo warre keisat dalate keisat gudate kakka kenya mano e bufi bela ti jirtulle unda dam basem be kasir ummata anga udab ga ummata kenya ka takka media anga warabbi tira warabanne komi ummata fudanne aga tadimne kabakile sarati amne motumalle nakka gargarta gole ummanne le nakka gargarta godo akka walbira dabbatunuti lasaji rayya jira ummata anta ka gargara mana ka ummanne sun gargara sargatan namni dandawan dandawan akka gargaro lasine jira yine jira nuti yenna je yata jira ga wanne amma sirka sana ka ga bu rakko nama chani fi onko wanne lubura wanne nyata konkon rakko dawrin fon ka bate gurgurame le ra gurgurata ni manna ka gari tirar gatani rakko ma tirar ka ga
chani ni artisto to romoti na mecha gaiti lale
artisan normal ulti gurmoome tuma ka sayo dandana fa faisa furillen jira ibronis jira heddu le jolle artisan ni baaye jiru alko ka sarufan jir kanataane danne bishan madiko ay tarkatte ka banne ne bishan sunille noma walingenye fura da danne debine bishan san chara kon kon utti jira do bishan wanan ya no fiddani unje ne bakka chit garan no made ra debine atwat jo amare o ma chit chamale indu batafani baase kharanat jiranju halin filale sun baye hala namasu kanne su baye bakkenu dadanne sun le manni sanin len kan ditti ga mana ga disa mu cita tijara me buyon cita da kun tinjara min be ka adun itinama gubdu harfa ke sa jiran manu ma ga disan kalde mana cita ra tinjara min mana kasi san ke sa jira tani jireni sane bakka jiran ne ga do ke sa jiran amma manni tan
wa ko tan logo do sigala te fadda amma mo artist caltu buto bisu jira Jalto guddo sigala teeffadda yoo aan ammaantan si dubbisuu jiru kana rakkoontu rakkoo akkamiiti maan irra mari'achuuf yaa'u jirtan.
Jechuun irra mari'a noomaan ta'e gaggaa naannoo karrayyuu rakkoo jira beekta. Kofaa rakkoo bonaatu jira yaa obboona silaa waa roobu waa qannamaasidha waa qumsi nu waa roobu jenna achi irraan immoo waraana jira daangaa maaraatii fi oromiyaa jidduu. Kanaafuu daangaan suni gama saniin immoo karrayyuu daangisa waan ta'eef namni bakka saara qe'ee isaaniirra qabu kan jiru. Wanni nuti amarra mari'annu waanuma amma beelaa dheebuu fakkeenyaaf amma namni duraanuu bona kee jiru tokko gaafa waraanni biraatti uumamee bakka sanirraa ka'e agas caalaa garan miidhama jechuudha. Kanaafuu amma waan sanirratti wal mari'achuuf amma wal eegaa jirra.
Isaniin artistoota Oromoo rakkoo daangaa Oromiyaa bonallee taanaan dheebuullee taanaan. Rakkoo horsiise bulaa akka biyyaatti hagam qubu qabaniif rakkoo warra horii kana.
Namni beekaa rafiisilaa yaamanillee hin dhaga'u biqiltuu namoonni quba qaba. Anaan fakkeenyaaf dhalootaan nama gujiiti rakkoo horsiise bulaa illee hin beekan dhalataa naannoo sanii waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu walirratti ilaaluun tokkollee hin jira rakkoo. Taatullee namni hin quba qaba. Atuma arganii callisuu hin jira garuu. Jechuun amma rakkoo karrayyuu keessaa akka namni miidhamaa jiran namni maraayyuu hin beekamu. Rakkoo horsiise bulaa namni kamiyyuu hin beeku. Horsiise bulaa akka jiraatu marga margi yoo hin jiraatin bisaa yoo hin jiraatin roobii yoo hin roobin rakkoo hantu. Achirraan immoo yoo waraanni si dhaabate achiin bonni waraanaa achi waraanni namni uume sirriitti jira kanaafuu rakkoo gugurdoo jira namoonni quba qaba.
Ruwaandaan fixiinsa biyya ishee keessatti gaggeeffame waggaa 25ffaa dilbata darbe kaastee yaadataa jirti. Pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee kanneen lubbuun hafan galateeffatanii erga sanaa as jijjiirama biyyattii keessatti argame ilaalchisuudhaan dubbatan bara 1994 abdiin tokko hin turre dukkana qofa. Har'a garuu iddoo kanatti namoota lubbuu hafanirra ifa calaqqisaa kanaaf galatoomaa jechuu malee waanan jedhu ka biraa hin qabu jedhan itti fufanis.
Genocide hibernates as denial both before the killing.
Dugugiinsa sanyii yeroo dhokatee guddataa deemaa turetti akka ta'uu hin dandeenyetti haalamaa ture. Ajjeechaa sana duras ta'e booda wantoonni yeroo dheeraadhaaf deemaa turan. Kanneen walitti hidhata qaban turan kunis mul'ata balaamaa of keessaa qaba ture.
Sirna yaadannoo fixiinsa kanaaf Kigaalii keessa kan jiru siidaa yaadannoo dhaabbate irratti dungoo qabsiisuun akkasumas bisii daraaraa kaa'uun jalqabame. Iddoo kanatti reeffa namoota 200,000 to 150,000 awwaalamee jira. Sirna yaadannoo kaleessaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa 24 dura. Miseensa jila tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti tajaajilaa akka turan ibsanii Ruwaandaan gocha akkasii kun lamuu hin dabalamu ija jedhu waan facaafteef nan dinqisiifadhaa jedhan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Ruwaandaan humna araaraa mariif dhiifamaarra dhaabattee ifa ishee ibsuu akka itti fuuftu abdii guddaan qaba. Tokkummaa keenya kana qabannee gochaan fixinsaa kun addunyaa kamiyyuu keessatti akka hin uumamne ni goona abdii jedhuun qaba.
Ruwaandaa keessatti bara 1994 fixiinsa gosi Huttuu dhaqqabsiisaniin Tutsii fi Huttuu yaada madaalawaa qaban 1800 ajjeefamuun ni yaadatama. Waggaa hundeeffama ODP 29ffaa galma barkumeetti kabajamuusaa Muktaar Jamaal Finfinneerraa nu gabaasee ture.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi itti aanaan dura taa'aa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Lammaa Magarsaa tokkummaa Oromoo cimsuudhaan injifannoo argame ceesisuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbataniitiin jiru. Guyyaa har'aa kana salphatti hin dhaqqabne kan jedhan obbo Lammaan kan kaleessa arganne lakkoofneetiin hin qabanne kan itti aanutti darbuullee qabna jedhan.
Injifannoo siyaasaan arganne kan inni fuullaa ta'uu danda'u kan inni milkaa'aa ta'uu danda'u misoomaan dinagdeedhaan yoo deeggarame qofadha. Misoomni kan dhufuu danda'u Oromoo fi Oromiyaan yoo nagaa qabaatte kanaaf iyyuu nageenya naannoo keenyaaf hundi keenya abbaa taane itti gaafatamaa taane dhugoomsuu danda'u nurra jiraata. Mirkaneessuu danda'u nurra jiraata. Injifannoo siyaasa irratti arganne dinagdee irratti akka argannu gochuudhaaf hundi keenya nageenya naannoo Oromiyaadhaaf misooma Oromiyaadhaaf tumsuu danda'utu nurra jiraata.
Guyyaan kabaja waggaa 29ffaa ODPTiif waggaa 1ffaa injifannoo kuni guyyaa wareegamtoota kanneen qabsoo Oromootiif wareegamanii lubbuu isaanii aarsaa kaffalan itti yaadannuudhallee jedhame. Seenaa qabsaa'otaa kanallee akka yoomiyyuu hin dimimmisnetti ifatti baasneetiin kan ittiin galmeessinuudha jechuudhaan obbo Lammaan dubbatanii jiru. Taankiin keenna waraanni keenna tokkummaa uummata Oromooti kan jedhan obbo Lammaan qeerroon Oromoo humnaa fi kutannoo hinjifannoo kana fideen eegullee akka qabu waamicha dhiheessanii jiru. Adeemsa siyaasaa amma jiru keessatti tasgabbiidhaa fi wal dhageettiidhaan siyaasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lammaan.
Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofatoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yerootti barbaadu irra geenyee jirra. Qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gartokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofatoon ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromoo Dimokiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ODP'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan Injiinar Taakkalan ittaansuudhaan illee
jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessa dhaggeeffachuuf seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Benishaangul gidduutti mariin gaggeeffamuusaas ka gabaasne keessaa ture.
Waltajjii waliinii magaalaa Asoosaatti adeemsifame irratti kan haasaa taasisan pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallii Hassan uummata naannolee lamaanii gidduutti waliin jireenya turetti rakkoo uumuuf dhaamota socho'anii fi isaan kan humnoota badiisaa jedhanii waaman irratti dhabsaa'uuf waliin kan hojjetaa jiran ta'uu himuu isaanii marsariitii hawaasaa dhimmoota kominikeeshinii naannichaa irratti ibsamee jira. Namoota buqqaatii fi lubbuu namaa dabarsuu akkasumas qabeenya mancaasan irrattillee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Yaaddessummaan rakkoon akkasii qabu irrattis waan jedhan qabu. Waggoota dhiyoos sababa daldaltoota siyaasaan buqqaatiin doyii fi mancaatiin qabeenyaa uumame hedduu kan nama gaddisiisudha. Miidhaa rakkoon akkasii fidu biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Ruwaandaa irraa qofaa osoo hin taane biyya keenya keessattillee waan yeroo dhiyootti uumame irraa barumsa fudhachuun ni danda'ama. Haala nagaa duraan ture deebisuun uummata gama lamaaniin jiru misoomaan walitti hidhuufillee birriin miiliyoona 10 ta'u ramadamee hojjetamaa jira jedhan obbo Ashaalliin. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin uummata baroota dheeraaf wal danda'eef kabajee jiraate walitti kan buusaniif hubaatii geessisan to'atamaa jiraachuu himuun uummatni kan biroollee wal kabajaaf jaalalaan akka jiraatu yaadachiisanii jiru. Dhimma wal kabajaaf tokkummaa irrattis waan dubbatan qabu.
Wal danda'uuf tokkummaan afaaniin dubbachuun qofaan hin dhufu. Wantootni kunneen kan jiraachuu danda'an yoo anaaf, isaaf, isheef hunduma keenyaaf ta'edha. Yoo hunda keenyaaf mijateedha. Ministeerri nagaa biyyattii aadde Mufariyaat Kaamiil gama isaaniitiin hojiiwwan haaromsaa eegalaman kan itti fufuu danda'an yoo nagaan jiraate qofaadha jechuun uummatni nagaa isaa akka kunuunfatus ergaa dabarsanii jiru. Aangawoota naannoo federaalaa malee abbootiin gadaaf amantii jaarsoliin biyyaaf bakka bu'ootni hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa ABO Finfinnee jiruurraa ajaja fudhachuu dhaabuusaa beeksise. Hoogganaan WBO kan gama dhiha biyyattii obbo Kumsaa Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanii turanitti akkas jedhan.
Waraana bilisummaa Oromoo zoonii dee Romia hunda ke sejirani tu marita sese baase ista kana baasu ti baaye yero sudane mari budda ta gajje sine ogganon isa akkata itti murti gajjabdu kennu dandahan ke sahinjirani ogganon kenya tu akkai amaat dainalu jirani tu murti kennu isiti ofi isani tu bilisumma mata isani hin kabani ala kana kana ke settummo waranni buyu hoji hojjetu dalaga gadde pamratti murti dagardada yero isana kata kana murti kennun berdeñettimmo qarsom bilisumma oromo ilman oromo heddu nrat ware gamani asge kunni guhu hamtu sabundreddu chehe darbu indendeñetti rakkate haruta chakana ittiyanne chakana kambazni
meyero ifsakana bastani gaggeestota daaba dabli summa oromo finfinne jirani wajjin wali mariyattani jirtu
isa wali ni wal mari gochu ni dandeenya yota e kunnanti ni kanna yota e ma ifsa akkatiitu baasu nin barbaacce sumali jennan kunnanti nu giddu jira yota e isaantu nu kajelcha nu hoggana kana ifsu kunin barbaacce su jechu
wanti kun seera dabli summa oromo keessatti wan darbun qabu labsina kana bon
seera inni qabses yookaan seera inni darbus hin jiru wanti jal'ate tokkoyyu hin jiru wanti dabe tokkollee hin jiru wanti darbames hin jiru qabsoo oolchuuf waanta ibsame waan bahe hayyu dureesaa dabalatee hoogganoonni ol aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyu dureen fudhatu hojiitti hin jiru hojii dhaabee jira jenneetu amanna maal jenna wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran dalagaa qabsoo addaan citee jirudha walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamirraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokkoyyuu hin qabu.
Guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa kaqabsoo bilisummaa oromoo saba oromoo darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa saatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanumummaanii murtii osoo hin sharafaminii qabsoo bilisummaa oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii jenneetu amanna kanuma argaa jirra waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi darbaa ture miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimooti nutti fide waan ta'eefi sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
Amma gaa dhaabbata irraa adda kan bahe waraana bilisummaa oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saamu?
Waraanatu dhaabarraa bahe yookaan dhaabatu waraanarraa bahe yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin si ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumame jechuu miti. Hoogganaa keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hoogganaa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu. Fuulduratti jiraachuuf ta'aa jechuudha. Isaan ammoo haala itti danda'ame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo karaa mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan sun unuufi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhannirraa kaafe fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame.
Ajajawwa bozoon ilxaa kumsaa dirbaa dhaabni abaa'o gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessa gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa kataatan waboon qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dhawuu darbees immoo hoggansa abaa'oo finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u kan jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaalonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru waajjiroonni isaa cufameera karaa nagaa wayii jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanattiyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumtiyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef. Nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaan jalqabumarraa yeroo araara jedhame gara asmara deddeema maa ture wanti isa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebbii ittiin arganne. Akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafataman. Isaan ammoo kana gochuu hin danda'anillee ture yeroo dheeraa fudhatame irratti mari'atamuutu qaba ture. Maaliif jennaani shaantaa miti ka isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture. Isa kana akkasittiin xumuruun isaanirran turre ka'eedhu yeroo sumarraayyuu kaasneetiniini itti watuwaataa turre jechuudha. Kanaafi gama nagaatiin hojjenne dhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaanirra ga'u jira dheeyyaatu.
Dabalataan ka gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni waboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa itti aanaa keessan ibsameetu ture. Kun dhugumaa gaaffii jedhuuf deebi'oo kennan.
Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbu mi'an. Adda bilisummaa Oromooti si'a lama lolaa dhaabuu kalatte jalqabarraa araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lola dhaabee lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabnee rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti. Araara hin jibbinu nuti. Jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti. Araarri akkanaatii addunyumarrayyuu hin jirtu. Nama waggoota 40-50 gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira. Sun immoo akkanumaani ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffinni goone osoo biyyattiin galameen dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jecha akka turre. Kanaaf araara maaliif jibbina? Umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki lafee cabuu jira dhiiga dhangalaasuu jira dafqatu nu keessaa xuruuruutti jira. Kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna. Araarichi miilanaa akkaniinni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi. Qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaatee waan jiruufi uummata Oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhan. Kanaafiyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee. Aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatutu irra ture. Sun hin taane. Hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu qaqawwee qabu qofaa miti. Warri kun duuladha nurratti banane duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture. Nuu garuu Oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hangasaan diiganii xumuranii deebi'anillee teenyeetu malaalaa turree jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaabaa Abaawooti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qaba jedhee gaaffeen ture.
Wantoota akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaa akkumarraa argina malee waan akka biraatti waan argina hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Wantoota akkuma beekamu ilmi waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi. Gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatama. Isaan booda hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture. Isaan waliin wal quunnamu turanii. Isaan immoo waan irra ga'anii isa wayii irraa eegaa jirra malee gama keenyaan lakki mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira. Dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaarame adda bilisummaa Oromoon hoogganama. Kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan ga'uudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulaqsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo heeraan deeggaramaa miti jecha.
Erga labsiin kun ba'ee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti qunnamtiin godhame hin jira?
Hin jiru.
Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni Abaawoo Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanara Kanuman Tomura Kopi Voruti Walit Devina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!